Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am regăsit.
Ne-am bucurat foarte mult de lecțiile pe care le-am învățat până acum. Și, așa cum îmi spuneați înainte de emisiune, schimbăm puțin tema. Rămânem la parabole, dar vorbim despre altceva. Despre ce anume?
Un ciclu de parabole care sunt legate între ele prin aceeași idee, prin aceeași tematică, care sunt prezentate într-un singur calup și de un singur evanghelist. E vorba de evanghelistul Luca, capitolul 15, unde prezintă parabole prin parabola oii pierdute, parabola banului pierdut și parabola fiului pierdut sau, cum zicem noi, fiul risipitor. Toate aceste parabole le putem uni sub un singur titlu, le-am putea numi, eu le-am dat acest titlu, parabolele mântuirii, pentru că reflectă dragostea, preocuparea și lucrarea lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră.
Eu le-aș spune și altfel, este o temă a dragostei și a bucuriei Tatălui.
E adevărat.
Bucuria Tatălui.
Dar
când
întotdeauna te bucuri de ceva.
Da, nu? Așa este.
Atunci, care este subiectul pe care te bucuri? Că ai recuperat ce s-a pierdut. Și atunci, recuperarea oii, banului și a fiului este planul de mântuire. Planul pe care Dumnezeu l-a făcut înainte de veci.
Pentru fiecare dintre noi.
În dezastrul produs de păcat și de acțiunea satanei, Dumnezeu să recupereze. Am fost foarte impresionat de tabloul care s-a petrecut într-un război recent, când cel mai modern avion la ora actuală a fost doborât. Și am citit acum recent, a fost doborât pentru că oamenii respectivi se credeau invincibili. Au spus, pe noi nu ne poate prinde nimeni. Și de câteva ori au repetat același traseu. Deci a zburat cu avionul pe același traseu. Dușmanii nu-l puteau repera, dar l-au observat că zboară pe același traseu.
Au știut raza.
Și atunci, bine, când îl mai prindem încă o dată pe aici, noi tragem acolo. L-au doborât. Însă, avionul fiind super dotat, a avut toate sistemele, și în momentul în care a fost doborât, pilotul a anunțat, sunt doborât, și a spus exact locul unde, probabil în mod automat. Și vă dați seama, oamenii l-au căutat. Și înainte ca să-l găsească dușmanii, forțele pregătite să-l recupereze, l-au recuperat pe acest om din mâna lor. Ei, treaba aceasta este fantastică. Fantastică.
Un pericol mare.
Da, să-l poți salva pe un om din mijlocul dușmanului, da, din mâinile lor și să-l aduci înapoi în tabăra
ta. În siguranță.
Ei, aceasta este lucrarea mântuirii. Acesta este planul lui Dumnezeu. De a ne recupera pe noi din mijlocul unei lumi pierdute în mâinile lui Satana, cu atâtea rele și cu atâtea primejdii, să ne recupereze. Și parabolele acestea trei reflectă lucrarea lui Dumnezeu, intervenția lui pentru mântuirea noastră. Este cel mai frumos tablou despre ceea ce a făcut Dumnezeu și ceea ce a investit Dumnezeu ca să ne mântuiască pe noi.
Pentru om. Pentru fiecare dintre noi.
Da.
Fiecare dintre noi suntem oaia, banul sau fiul.
Sau fiul, da. Un alt lucru foarte interesant este că avem un contrast între două lucruri opuse. Pierdere. În fiecare parabolă există câte o pierdere. Mai mică sau mai mare. Dar niciodată nu se face o analiză sau o sublinie pe băi, cât am pierdut, băi, ce am pățit, băi, ce necaz am avut. Că noi, în general, exagerăm și vorbim despre aspectele negative. Aproape zilnic mi se întâmplă să merg la cineva, vai, necazul care l-am avut eu nu l-a avut nimeni, eu sunt cel mai nenorocit, eu am pățit cele mai multe. Și începe să povestească. Atunci, da, să vezi că eu am pățit și mai mult. Uite, ție ți-a murit un copil, mie mi-a murit trei odată. Și încercăm să facem care e mai necăjit. Deci noi privim partea negativă. Parabole acestea, deși există în fiecare parabolă o pierdere, nu se face discuția pierderii, ci se discută finalul rezolvării. Cuvântul cheie în aceste parabole este bucuria. Bucurați-vă că mi-am găsit oaia, bucurați-vă că mi-am găsit banul, bucurați-vă că s-a întors copilul acasă. Bucuria. Și cuvântul bucurie se repetă de 9 ori. Observați ce diferență este între modul nostru de a ne comporta negativ, jalnic, trist și modul lui Dumnezeu care nu simte nicio durere cât a suferit el, ci în toate acestea n-are decât un simplu mă bucur că te-am putut recupera.
Domnule pastor, eu aici, știți cum îmi trăsaltă inima de bucurie și îmi dau seama cât de prețioasă sunt în ochii lui Dumnezeu, pentru că eu din aceste trei pilde, știți ce văd? Un ban, un simplu ban, poți să ai multe altele, o oaie, o simplă oaie dintr-o turmă întreagă, dintre 9 fii, un fiu. Nu, eu văd bucuria tatălui care îi acordă importanță deosebită și unui ban, și unei oi și unui fiu. Sunt deosebit de importante pentru tatăl. Asta trebuie să vedem, că Dumnezeu ne socotește pe fiecare dintre noi prețioși și importanți și pentru fiecare dintre noi și-a dat viața.
Așa este. Și observați încă un lucru important. Noi facem o stratificare. Ciobanul a pierdut 1%. O oaie dintr-o sută. A, nu-i mare lucru.
Tocmai.
Femeia a pierdut
un ban.
1 din 10. Ceva mai mult. Dar a rămas cu 90. 9 lei. Deci, hai că trece și asta. Tatăl a pierdut jumătate. Mult mai mult. Dar, întrebarea este, dacă ai 10 copii și îți moare unul, te doare numai 1 din 10 sau te doare
mori
totalitate?
Pur și simplu.
Deci, observați, în primul și în primul rând, parabola vrea să distrugă sistemul nostru de valori. Stăpânul nu face diferență între 1% și 50%, ci el le tratează pe toate în mod egal. Da. Același cuvânt are, bucurați-vă pentru o oaie,
și la ban,
bucurați-vă
și la
pentru ala, bucurați-vă pentru ala. Deci, în varianta pozitivă, el trăiește în aceeași măsură, cu aceeași plinătatea sufletului, bucuria, ceea ce însemnează că valorile lui Dumnezeu nu sunt după calculele noastre. Un om a pierdut 1 miliard și altul a pierdut 100 de lei. Lasă-mă, ce 100 de lei? Dar pentru cel care a pierdut 100, e tot atât de valoros pentru ca cel 1 miliard, că la nu mai are altceva. Deci observați că parabola răstoarnă sistemul nostru de valori. În al doilea rând, parabola răstoarnă sistemul nostru religios. Noi ne-am creat un anumit sistem religios. Care este omul religios? Omul religios este care se îmbracă modest. Omul religios este care e sobru, nu zâmbește, nu face glume la poartă. Omul religios este care merge continuu la biserică. Omul religios este care își face cruce, care citește, care face ceva. Pe vremea Domnului Hristos, omul religios era omul care se conforma literei legii. Nu doar 10, că ce cuprinde 10? 613, nici aia. Doamne, le-a respectat pe toate cu strictețe din tinerețea. Ce om religios, ce om special. Deci observați, noi ne creăm un tablou, un model. Acesta este omul religios. Ești așa, ești bine. Și le spunem la copii, uite, vezi, Ionică, să fii ca Vasile. Uite, vezi pe Vasile cum e. Uite, el citește, el stă cu minte, nu bate mingea, n-a spart geamul la nimeni. Așa să fii și tu. Și dăm un model și un alt model. Dar Vasilica face trăznăi mai mari decât Ionică, dar nu se văd.
Nu se văd.
Atunci Domnul Hristos răstoarnă acest sistem și spune, nu așa trebuie să priviți religiozitatea. Nu în modul acesta trebuie să vă raportați. Și ne creează o altă ilustrație a cuvântului. Cuvântul cheie pentru noi este conformist, corectitudine, critică. Uite ce a făcut cu tare.
În parabola, asta înseamnă că ești vigilent.
Ești vigilent. Da. Înseamnă că ai observat. Dacă sunt deștept, trebuie să critic. Dacă nu spun nimic, înseamnă că...
Înghit orice.
Pe când în parabola aceasta găsiți un cuvânt de critică? Merge ciobanul cu ciomagul să își aducă acasă oaia?
Să-i mai tragă și un ciuban, că s-a
rătăcit. Încă una? Nu, o ia în spate. Merge tatăl după copil și spune, nenorocitule, nu ți-e rușine, m-ai făcut de rușine, hai acasă! Și să-l împingă pe poartă așa. Nu, din contră.
Se bucură. Da.
Observați dumneavoastră ce schimbare. Și atunci, haideți să renunțăm la șabloanele noastre. Și haideți să ne bucurăm.
Să mergem pe mâna lui Dumnezeu. Să vedem prin ochii Lui.
Să vedem religia altfel.
Pură și adevărată.
Pentru că parabolele mântuirii ne arată cum se comportă Dumnezeu ca să mântuiască un suflet. Spunea Domnul Hristos despre farisei, voi înconjurați marea și uscatul ca să câștigați un om. După ce l-ați câștigat, l-ați făcut mai rău de cum era. L-ați făcut un fiu a genii, a morții. Cred că așa facem noi. Alergăm să câștigăm un om, dar vrem să-l facem cum?
Ca noi.
Sau poate mai rău decât noi. Vedeți, parabola asta nu. Parabola ne arată cum se câștigi un suflet ca să fie cu adevărat întors acasă. Să fie cu adevărat un fiu al împărăției cerului. De aceea vă invit să le studiem cu foarte multă atenție, cu foarte mult drag și cu rugăciune ca să putem să ne apropiem de atmosfera cerului și de modul de a fi al lui Dumnezeu.
Mai avem, nu prea mult, 12 minute pentru această frumoasă parabolă și să ne apropiem alături de vameși și de păcătoși de Domnul Iisus Hristos și alături de cărturari care cârteau și spuneau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Și în aceste cârteli, Domnul Iisus spune pilda.
Exact.
Și cât de frumoasă este. Care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde pe una dintre ele, nu lasă pe celelalte 99 pe islaz și se duce după cea pierdută până când o găsește? Care dintre voi?
Vedeți, Domnul Hristos încearcă să se folosească de sensibilitatea noastră. Deci voi aveți o anumită sensibilitate. Vă doare când pierdeți o oaie, când pierdeți un ban sau când pierdeți un copil. Vă doare. E normal. Absolut normal. Dar apoi trece la nivelul 2. Pe mine să nu mă doare când pierd un om? Da, dar nenorocitul ăla, bețivul ăla, curvarul ăla, lacomul ăla, ăla-l mai iei în calcul? Mai poate fi mântuit și Stalin și Hitler? Asta e partea lui Dumnezeu. Pe el îl doare și de ăla ca și de mine. Și noi n-am vrea, vă spun sincer, noi nu am vrea ca Dumnezeu să fie drept.
Se
poarte și cu ăla cum se poartă cu mine. Păi cum, Doamne, copilul ăsta tău am făcut toate năzbâtile posibile, eu am fost cu minte, am stat acasă, am făcut de toate și ăla să fie ca și mine? Eu am pățit de vreo 2 sau de vreo 3 ori când unul din frații mei s-a supărat pe mine că îl socoteam și pe celălalt tot la fel ca pe el. Păi cum, tu mă compari pe mine cu ăla? Păi uite cine e Ionica. Ionica e cu tare. Păi eu sunt cu tare. Cum poți să spui că eu sunt ca celălalt? Oh, și s-a supărat rău de tot pe mine că am putut să-i pun în aceeași treabă.
Dar în ochii lui Dumnezeu, noi folosim ochii noștri. Dar de ce nu ne gândim în ochii lui Dumnezeu?
Da, nu vedeți
cum sunt.
Cât de tare s-a supărat fiul cel mare, care a fiu cel bun, corect, că tatăl l-a iubit și pe celălalt.
Da.
Vedeți? Noi nu putem accepta ca un păcătos să fie iubit,
la fel de iubit
și primit de Dumnezeu ca pe mine. Asta e prima problemă. Dar e foarte important. Și să știți că eu m-am lovit foarte mult de tema aceasta și nu am înțeles-o.
Ce din noi nu acceptă spiritul nostru al dreptății?
În primul rând, legalismul nostru, care dă o dreptate falsă. Băi, ăsta a fost un destrăbălat, un curvat.
Știu eu.
Păi n-are voie să-l uși la amvon. Nu-l bagi în comitet. Asta ne face de rușine. E un om nenorocit. Și în momentul în care eu l-am luat pe unul ca acesta, care el s-a pocăit între timp, l-am luat la amvon, am primit o grămadă de acuze și reclamații până sus. Cum îți permiți să-l duci pe ăsta la amvon, nenorocitul ăsta care ne-a făcut atâta rușine? Dar zic, Dumnezeu, cum l-a dus? Și foarte mult timp m-am comportat în felul acela, fariseic, vă spun cinstit și îmi pare rău. Și am ascultat predica unui străin foarte frumoasă care a vorbit exact despre dragostea lui Dumnezeu și Fiul Risipitor. Și vine Ionică la mine, măi, vezi ce spune predica asta? De ce voi nu vă purtați așa cu mine? De ce mă țineți tot timpul afară? De ce nu mă lăsați și pe mine să fac ceva, să spun ceva? De ce eu trebuie să stau oaia neagră? Că uite ce spune Hristos. Și n-am știut ce să-i spun. Și spune, așa sunt regulile. Așa trebuie să facem. Nu putem să coborâm nivelul bisericii la nivelul acestui nenorocit. Așa am gândit, sora. Și încă se mai gândește așa. De ce? Pentru că am pus legea
înainte, în
locul lui Hristos.
Da.
Asta e. Un sistem legalist nu are milă.
Naște monștri.
Nu are dragoste. Naște monștri și ne îndepărtează de Hristos. Și Domnul Hristos o spune clar. Dacă dreptatea voastră nu depășește dreptatea cărturarilor și fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în cer. Am ținut predica asta într-o sâmbătă la amiază în biserică și după masa nu mi-a mai dat voie să predic. După predica asta. Știu perfect, totul le cunosc. Dacă dreptatea voastră nu depășește pe cea a fariseilor, nu o să fiți în cer. E, dacă ne-ai ținut predica asta, stai în vagă. În toată vagă.
Să ne întoarcem la Domnul Iisus, care spune, am găsit-o și după ce am găsit-o, am pus-o pe umeri. Și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și pe vecinii săi și le zice, bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută. Tot așa vă spun că va fi mai multă bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 de oameni neprihăniți care nu au nevoie de pocăință.
Ei, aici intrăm într-un alt subiect, subiectul bucuriei. Subiectul bucuriei care în creștinism, vorbesc per ansamblu, în creștinism a dispărut. Creștinismul medieval, din momentul în care a început să fie liber și a devenit creștinismul oficial al bisericii, al împăraților, al celorlalți, a pierdut din vedere bucuria mântuirii. Și a spus, creștinul autentic este îmbrăcat în negru, sobru, cu fața sluțită. Uitați-vă la toți sfinții de pictați în biserici. Pe vremea comunismului, când noi trebuia să mergem cu cărțile la aprobare, în cărțile astea mai puneam poze cu una cu alta. Și un inspector cenzor care făcea așa, le spune fraților mei și știu că mi-a spus mie, zice, mă, sfinții voștri sunt mai frumoși decât ai ortodoxul. Ia ce sunt sluții, sunt slabi. Dar de ce sfinții voștri sunt mai frumoși? El nu știa decât să privească la niște chipuri. De ce sfinții din biserici sunt slabi, urâți, tras la față? Pentru că acesta era modelul de sfânt. Omul care suferă, omul care e înfometat, omul care îl doare.
Cum adică pocăința să mă ducă la așa ceva? Nu, pocăința mea mă duce
acesta
la libertate.
Acesta a fost tabloul. Acesta a fost tabloul.
Da.
Iar noi am venit de acolo. Și am venit cu
rădăcinile astea.
Cu aceste mentalități. Dacă vreau să fiu sfânt, trebuie să mă duc, să stau așa, să fac așa. Într-o biserică, unde eram eu pastor, copii, aleargă, să joacă, fac. Doi copii niciodată n-alergau. Îi punea mama în bancă, acolo stăteau nemișcați. Și toți spunea așa, vedeți să fiți ca acești copii, vedeți să fiți ca acești copii, vedeți să fiți ca acești copii. Și copiii erau necăjiți. Peste 10 ani, acei doi copii, în aceea sabată a trebuit să exclud pe amândoi pentru porunca 7. Aia sfinți. Și cei năzbâtioși și răzvrătiți, acum sunt în vârful piramidei adventiste. Vedeți? Ce însemnează niște șabloane false?
Ce însemnează dragostea și libertatea?
Eu le-am spus întotdeauna, mie să-mi dați copiii răi. Aia îmi plac, aia iubesc. Și copiii care își trăiesc viața cu totul pe față.
Da.
Aleargă, cântă, țipă, piară, se bucură, plâng. Ăștia să-mi dați. Și aceștia să-i canalizez. În Biblie Dumnezeu ne prezintă omul cum este el. Dom'le, ăla a pierdut ceva, ăla s-a pierdut acolo. Dar când l-am găsit, am cântat de bucurie.
Bucurie maximă.
Am strigat, vecin, prieten, mi-am găsit cu tare. Dar eu, dacă acum acasă pierd ceva, să nu știe nimeni, să nu cunoască, că o să râdă de tine, o să-și
bată joc de pierderea
tine. Ta. Să nu-i spui că ai făcut cu tare, să nu-i spui că ai bani, că pe urmă vine să-și ceară, să nu-i spui că cu tare, că pe urmă te întreabă, da, de unde ai tu? Și atunci totul trăim într-o secretomanie. Și această secretomanie ne desparte, creează ziduri între noi.
Ne pervertește sufletul, în primul rând.
Da, ne usucă. Da. Pe când parabola ce face? Rupe zidurile. Prieteni, haideți, mi-am găsit-o.
Veniți și vă bucurați cu mine.
El le-a spus și când a pierdut-o. Și le spune și când o găsește. Vedeți dumneavoastră că trăim o altă lume. O altă lume în care suntem deschiși. Am vorbit în celelalte parabole că tatăl a acordat libertate. Aici acordăm deschidere. Deci acolo, aici nu desfacem zidurile, dincolo a deschis ușile, vrei să pleci, pleacă. Aici deschidem zidurile, uite, vreau să mă vedeți, ăsta sunt, acum sunt trist, plâng că mi-am pierdut cu tare, acum sunt bucuros că mi-am găsit-o. Trăiesc realitatea pe față, fără să mă ascund.
Realitatea, trebuie subliniat acest lucru, realitatea.
Realitatea.
E mare lucru pe să poți trăi realitatea.
Te întreb, ce faceți, frate? Bine, mulțumesc Domnului. Ce faceți? Bine, mulțumesc Domnului. Și pe urmă spune, n-ați venit pe la mine, nu m-ați căutat. Păi mi-ai spus că ești bine. De ce să te caut? Vedeți, suntem falși. Nu spunem, frate, nu sunt bine. Uite, sunt bolnav, trebuie să merg la doctor.
Roagă-te cu mine.
Roagă-te cu mine.
Sau
frate,
pentru mine.
Mi-a plecat copilul de acasă, nu știu ce să fac, roagă-te.
Ai rușine, frate, cum?
Deci, vedeți, n-avem curajul să fim deschiși. Să ne trăim realitatea, să se vadă pe fața mea și durerea și bucuria. Noi trebuie să avem o față din asta așa inertă de sfânt, de pe perete.
Să nu zâmbim, să nu plângem, da. Să nu... Da, e greu și tare urât tabloul pe care ni l-ați creionat. A mers întotdeauna pe normalitate, pe firesc, pe un firesc care se poate retușa dacă ești convins că trebuie schimbat ceva. Din nefericire trebuie să ne luăm rămas bun și de la ascultătorii noștri, dar vom rămâne în această categorie și vom vorbi mai departe despre parabolele mântuirii. Vă mulțumesc, domnule pastor!
Cu drag, cu plăcere!
Și dumneavoastră, dragi prieteni, vă mulțumesc, vă invit să rămâneți alături de noi pe parcursul întregii săptămâni, să ascultați cât puteți de mult dintre emisiunile difuzate, dar neapărat să fiți sâmbătă la 7:30, când începe jurnalul de studiu. Numai bine!